and I'm Dan Friedel.
halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Habeen wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay, waa fiidnimo Sabti ah, waana 30ka bisha September sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Sahre Ciidna Noor. Qodobadan idinku hayna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta ansixiyay xeerka doorashooyin isku sidkan.
Runtii waxaa isbedelay laba sano iyo badmoorta golahan iyo khilaafka dalkii guud la kala safnaa, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay ururadii markaa soo baxayay. Maanta khilaafkaasi waa loogii halkuu inala gaadhay. Waxay keentay golahaygu inuu laba qolo u qaybsamo, qolo maxkamadda tagta iyo qolo intay mooshino isa saara keenaan kartoonka ka goqoyo. Maanta labadii dhinacba iyagoo midaysan ayay maanta ansixiyeen xeerkiisa saarka ahaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wadamada ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya oo taageeray codsigii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in dib loo dhigo dhimista ciidamada Amazon ama Artemis.
The African Union is not going to endorse the request for a delayed drawdown.
Illa iyo haatan waxay u muuqataa in midowga Afrika aanu aqbali doonin dib u dhigista ciidamadan 3,000 ah ee Artemis.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad sabti kasta xilliyadan dhageysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida mikrofoonka. Marka horese warkii dunida. Ugu yaraan hal qof oo dadka deegaanka ka tirsanaya lagu soo waramayaa in lagu dilay degmada Maxaas kadib dagaal ka dhex qarxay ciidamada dowladda, gaar ahaan cutubka loo yaqaano Khalid bin Walid iyo ciidamada deegaanka ee Macawisleyda. Dagaalkaasi ayaa bilowday kadib markii, sida la sheegay, askari ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan guutadaasi Khalid bin Walid uu dil u geystay mid ka mid ah ciidamada Macawisleyda ee deegaanka, sida ay VOA u sheegeen ila wareedyo deegaankaasi ku sugan. Lama oga ujeedada ka dambeysay dilka maanta ka dhacay degmada Maxaas oo maalmihii ugu dambeeyeyba uu ka socday abaabul dagaal oo ka dhana ururka Al-Shabaab. Xabada oo in cabaara soconaysay ayaa istaagtay markii dambe iyadoo la kala dhexgalay dhinacyadii halkaasi ku dagaalamayay. Ilaa haatanna lama soo sheegin khasaare rasmi ah oo halkaasi ka dhacay. Shaqada dowladda federaalka Mareykanka ayaa qarka u saaran in 12 saacadood kadib ay xiranto haddii mudanayaasha Kongareesku ay ku guuldareystaan inay safkarad ka gaadhaan ansixinta miisaaniyad ay dowladdu si ku meel gaar ah ugu sii shaqayn karto intaa laga gaadhayo heshiis rasmi ah oo miisaaniyadda qaranka lagu ansixiyo. Meelaha isku mari la yihiin mudanayaasha midigta fog ee xisbiga jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ah ayaa waxaa ka mid ah qorshayaasha maaliyadda ee xukuumadda Biden ay ku qoondeysay goobo cayiman oo lacagaha lagu bixinayo, halka mucaaradku ay doonayaan kharash dhimis meelaha qaar iyo tallaabooyin adag oo lagu sugayo amniga xuduudaha dalka. Kuwaasi oo mudanayaasha dimuqraadiga iyo aqalka cadi ay sheegeen in kharash xaddaaf ahay ku baxayo haddii aan wax heshiisa la gaarin saqda dhexe ee Caawa oo Sabtiya. Malaayiin qof oo shaqaalaha dowladda federaalka Mareykanka ka mid ah oo ay ciidamadu ku jiraan ayaa wajihi doona inaanay wax mushahar helin ilaa miisaaniyadda la ansixiyo. Shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee Mareykanka ayaa qaarkood shaqooyinkooda ka fariisan doonaan inta xaaladaasi lagu jiro, halka kuwa kale oo shaqadoodu lagama maarmaan tahayna ay shaqayn doonaan iyaga oo aan wax mushahar qaadan. Sidoo kale, haddii shaqada dowladda la xiro waxay saameyn ku yeelanaysaa malaayiin kale oo shaqaale ah oo hanaanka contract-ka ama qandaraaska ku shaqeeyo waxay sidoo kale saameyn ku yeelanaysaa barnaamijyada ay dawladdu bixiso kharashkooda oo ay ku tirsantay nolosha malaayiin qof oo Mareykanka ku sugan. Dad aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa subaxnimadii hore isugu soo baxay ama is soo tubay afaafka hore ee cusbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee magaalada Berlin ee dalka Germany, halkaasi oo haatan laga dhigay xarun lagu qaabilo dadka magangeliyo doonka ah ee dalkaasi Germany soo weydiisanaya magangeliyada. Dadkaasi oo isugu jira dad waaweyn, dhalinyaro iyo weliba caruur, ayay qaarkood ka yimaadeen dalalka Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Dumarka qaarkood ayaa la sheegay inay uur leeyihiin, kuwa kalena ay siteen caruur yaryar oo dhashay intii ay dhexda ku soo jireen. Dadkan cusub ayaa ka mid ah 10,000 oo qof oo tahriiba yaala oo sifo sharci darro ah ama magangeliyo doona sanadkan ku galay dalkaasi Jarmalka, waxaana ay ku soo beegmayaan xilli magaalada Berlin ay gabaabsi yihiin meelaha ay u hoydaan. Cusbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee ku yaala magaalada Berlin ayaa haatan loo bedelay xarunta diiwaangelinta magaaladaasi dadka magangeliyo doonka ah ee soo gala tan iyo sanadkii 2019, waxaana uu hooy u noqon karaa in ka badan 1,000 qof oo muhaajiriina halkii marba. Intaa dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Aynu ku bilowna ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey xeerka doorashooyin isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo xisbiyada, kadib markii guddi gaar ah ay hore isugu xil saareen in ay arrimahaasi dhexdhexaadin ka galaan qodobana ay soo gudbiyeen. Wariyaha VOA Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa haddaba waxa uu la xiriiray xildhibaano ay ka mid yihiin Maxamed Xasan Siciid, Barkhad Batoon iyo Axmed Maxamed Hure.
Marka ugu horreyn, Maxamed Xasan Siciid, bal hadda dareenkaaga golaha wakiilada saaka iyo fadhigii oo howlo badan golo qabtay ka waran.
Runtii saddex yiga ugu dambeeyaba hawshan waxaan ka ahaa guddidii loo xil saaray baan gudoomiye ku-xigeenka ahaa. Waxaanan qabaa in golahu maanta uu gaaray guul aad u ballaadhan oo uu ku soo afjarmayso arrintii khilaafkii doorashooyinka ee dalka ragaadiyey. Waxaanu ka shaqaynaynay saddexdaa wiigba annagoo ka duulaynaa tala soo jeedintii nooga timid madaxweynaha ee uu ku aqbalay taladii ay u soo gudbiyeen odayaashii Bariga Burco, annaga madaxweynaha noo soo gudbiyey. Goluhu wuxuu ku ansixiyey qaraar, annagoo qaraarkaasi iska ilaalinayna inaan dhinacna uga baxno. Haddana waxaanu qodax tirnay oo guddi ahaan aanu isla qaadanay inaanu qodax tirno xeerarkii doorashooyinka ee ugu horreeyeen, xeer 91 iyo xeer 14, oo aanu soo dhammaystirnay oo aanu soo qabyo tirnay oo waxyaalihii caqabada ku ahaa qabsoomitaanka doorashooyinka meesha ka saarnay, islamarkaasina aan odoraysnay qodobo badan oo mustaqbalka anfacaya oo ay ka mid yihiin madax bannaanida komishinka doorashooyinka, oo ay ka mid yihiin hanaanka diiwaangelinta codbixiyaasha oo lagu talagalay inay noqoto hanaan u suurtagelinaya dhammaan muwaadiniintu inay isdiiwaangeliyaan waqti wal iyo goor wal oo ay u baahdaan, iyadoo socon doonta mid iyadoo noqon doonta mid socota oo si joogta looga dhaqangeliyo dalka oo dhan inay si joogta uga socoto.
Qaraarkan
wuxuu gudbi doonaa waa xeerar, maanta waxaan ansixinay qaraar maaha. Xeerarka aan ansixinay waxay gudbi doonaan sidii hanaanka sharci dejinta dalku dhigayay golaha guurtida, halkaasoo uu ku dambayn doono madaxweynaha. Golaha guurtida haddii aan lagu waafaqaan waxaa lagu gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna 12 cisho haysta sida dastuurku dhigayo. Haddii aan lagu waafaqi waayaana waxaan dib u eegi doonaa qodobada ay nagu soo celiyaan oo go-aan ka gaari doono.
Maxamed, ugu dambeyn, xubin ka mid a guddiga doorashooyinka khilaaf baa durba ka jira, guddi baa madaxweynuhu saaray, ma laga yaaba in caqabad cusub keento oo muran cusub bilowdo?
Waxaan rajaynayaa arrintaasi in halkeeda lagu soo dhameeyo. waxaan rajaynayaa arrintaasi guddida loo xilsaaray inay halkeeda ku soo dhameeyaan aanay noqon mid golaha wakiilada u timaada. Haddii ay noo timaadase waajibkayga dastuuriga baan ka gudan doonaa.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay dib u eegis dastuurka saami qaybsiga gobolka awdal xildhibaanada gobolka awdal golaha kaga jira soo jeediyey taabalka waran maxamed.
Runtii qaraarkaasi qaraar aad u muhiimaba u ahaa. Waxaan halkan ka ballan qaadayaa aniga xildhibaano badan oo aanu isku ururnahay oo ururka kaah la yidhaahdo iyo xildhibaanada galweynahuba inay qaraarkaasi dabagalaan oo aanu insha allahu ka midha dhalinno oonan halkaa kaga hari doonin qodobada maanta qaraarka halkaa lagu soo saaray in sideeda loo dhaqangeliyo oo ay gaadho midda weysa tabashadii gobolkaasi awdal.
Xildhibaan Barkhad Batuun, waxaan weydiiyey ugu horeyn bal saaka goluhu hawlweyn buu qabtay dadkuna isha oo dhan bay isu eegayeen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waad mahadsan tahay Khadar Maxamed Cakulle. Waxaa runtii aan marka koowaad u mahadnaqayaa guddidii goluhu xil saaray iswaafajinta xeerarka dalka ee khilaafka siyaasiga muddooyinkii u dambeeyey ee halkeeya Soomaaliland saaka soo afjaray. Goloweynuhu wuxuu sameeyey guul taariikhiya wuxuu runtii meesha ka saaray xukuumad iyo xisbiyo iyo ururo iyo komishano mar dambe isku qabsadaa hannaanka qabashada doorashooyinka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka. Waxay iyaduna xusid mudneyd oo maanta taariikh weyn ahayd tabashada gobolka awdal. Runtii in go-aan goole iyada laftirkeeda lagu ansixiyey si Soomaaliland wuxuu wada yeelan lahay ama saamiga siyaasiga xukuumadda hadda joogta ma tayman doonta iyo dib u eegista dastuurka oo markii koowaad gooluhu ku dhiiranayo markaa shirgudoonka iyo xildhibaanada gooluhu maanta taariikh weyn bay Soomaaliland u soo hooyeen. Ilaahay fadligiisa ayay iyaduna ahayd intaasu gooluhu qabtay.
Xildhibaan Axmed Maxamed Hurre Barkhad, ugu horeyn xildhibaan, haddaad eegtid golaha waxaa la leeyahay golo sibuu u midaysan yahay, maxay isbedelay golaha?
Runtii waxaa isbedelay laba sano iyo badboorta golahani khilaafka dalkee guud la kala safnaa, hadday tahay xisbiyada, hadday tahay ururadii markaa soo baxayay. Maanta khilaafkaasi waa loogii halkuu inala gaadhay. Waxay keentay golahaygu inuu laba qolo u qaybsamo, qolo maxkamadda tagta iyo qolo intay mooshino isa saara keenaan kartoonka kaga qoyo. Maanta labadii dhinacba iyagoo midaysan oo overwhelming ah ayay maanta ansixiyeen xeerkii isa saarka ahaa. Wuxuu yareynayaa tabashadii guud ee dad gaara iyo xisbiya gaari ay tabanayeen. Wuxuu yareynayaa khilaaf kasta oo gaadhay in amnigeenna iyo wadajirkeenni wuxuu muujiyey in midnimo maanta jirto. Waxaa aad kaloo sharaf mudan in qaraar goluhu ku ansixiyey tabashada gobolka awdal oo aan qabo anugu inay fure u tahay in la kabkabo midnimadii, maadaama aynu ognahay qarankan inay waaxo badani maqan yihiin, reer awdalna ay leeyihiin miisaaniyad iyo mansab ku weyn qarankan, maadaama ilaa aasaaskii ilaa maanta ay ka yihiin furaha Soomaaliland.
Dad baad maasatay Khadar Maxamed Cakulle, V O A Hargeysa.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, V O A Washington ayaad nagala socotaan. Wadamada ay ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka Artemis ee midowga Afrika ayaa taageeray codsiga dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in dib loo dhigo wejiga labaad ee dhimista ciidamada dalka ku sugan. Wadamada ay ka mid yihiin Kenya, Ethiopia, Burundi, Djibouti iyo Uganda ayaa dhinacooda codsi wada jira u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo doonaya in la joojiyo amaba la hakiyo 3,000 ee askari ee la qorsheynayay inay Artemis ka baxaan Soomaaliya, kuwaasi oo la sheegay in ay ku sugnaadaan muddo 3 bilood. Axmed Maxamed ayaa warbixintan V O A-da Muqdisho uga soo diray, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
3 dal ee ay ciidamada Artemis ka joogaan Soomaaliya ayaa ku buuriyay golaha ammaankii qaramada midoobay inuu ogolaado in muddo 9 maalmood la hakiyo dhimista 3,000 ee ciidamada Artemis ee ka bixi lahaa dhammaadka bishan. Sida lagu xusay warqadda wadajira oo ay wadamadan u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qiimeyn farsamo oo ay wadamadan sameeyeen waxay muujinaysaa inay jirto sababo iyo baahi loo qabo in bixitaanka ciidamadan dib loo dhigo. Qiimeynta ayaa lagu sheegay in xaaladdu ay tahay mid nugul, gaar ahaan shacabka ku nool meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin ciidamada ADMIS ee lagu wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya ama la qorsheeyey in la soo xiro gebi ahaan. Dowladda Soomaaliya ayaa bishan sidan oo kale u muujisay walaaca ay arrintan ka qabto, waxayna codsi toosa oo aan Midowga Afrika la sii marsiin ay u dirtay Golaha Amaanka Qaramada Midoobay. Matt Bryden waxa uu madax ka yahay hay-adda cilmi-baarista ee SAHAN ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi.
So far it appears that the African Union is not going to endorse the request for a delayed drawdown of the next 3,000 ATMIS forces.
Illa iyo haatan waxay u muuqataa in Midowga Afrika aanu aqbali doonin dib u dhigista ciidamadan 3,000 ah ee ATMIS. Haddii Midowga Afrika aanu aqbalin ama aanu sidaa codsanna, waxay ila tahay in aanay u ekeyn in Golaha Ammaanku uu aqbali doono, maadaama aanu iska indhatiri karin doorka Midowga Afrika, waayo Midowga Afrika ayaa mas-uul ka ah howlgalka ATMIS.
Qiimeynta ay sameeyeen guddiga isku dhafka ah ee dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay haddii ciidamadan ay la ka baxaan Soomaaliya dhammaadka bishan. Matt Bryden waxa uu leeyahay Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ma dhegaysanayo codsiga dowladda Soomaaliya, waayo ilaa iyo muddo dhow waxay caalamku u sheegaysay dowladda inay diyaar u tahay in mas-uuliyadda amniga ay kala wareegto ADMIS.
These are real challenges, and I think there's no doubt that this is going to be a more difficult proposition than many had suggested.
Waxaa qabada dhab ah oo taagan, waxayna ila tahay in aanu shaki ku jirin in arrintan ay ka adag tahay si ka duwan sida loo malaynayo. Su'aasha ugu weyn ee ay qabaan saaxiibada Soomaaliya ee caalamiga ah, gaar ahaan kuwa ATMIS iyo hay-adaha amniga ee Soomaaliya taageera, ayaa ah maxay dowladdu walaacan ay qabto u soo gudbin weyday ama u garwaaqsan weyday xilli hore?
Horaantii sanadkan ayaa qaraar uu soo saaray Golaha Amaanka Qaramada Midoobay oo tirsigiisu ahaa 26-78, waxaa lagu amray ciidamada ADMIS ee Midowga Afrika ka socda inay ka baxaan Soomaaliya, iyadoo qaybta ugu dambeysa ee ciidamadan ay ka baxayaan dalka dhammaadka sanadka 2024-ka. Waana marka uu dhammaanayo muddo kordhin 2 sannadood oo loo sameeyey ADMIS oo soo bilaabmaysay bishii Ebriil sanadkii 2020-ka. Cabdirasaaq Xuseen Isaaq waa qabiir ammaanka ka faallooda kana tirsan xarunta Xamiid bin Khalifa waxa uu sheegay VOA-da in Golaha Ammaanka looga baahan yahay inay isku dheelitiraan bixitaanka ciidamadan iyo dib u dhigistooda.
Dhinaca kale, waxaan qabaa in Golaha Ammaanku tixgeliyo codsiga Soomaaliya, sababtuna waxay tahay xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dhulka oo muujinaysa dib u soo kabashada Al-Shabaab iyo diyaargarow la'aanta ciidamada Soomaaliya. Laakiin dib u dhaca ayaa sidoo kale horseedi doona habacsanaan horseedi karta in ciidamada Midowga Afrika ay sii joogaan Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku dabariday dagaal ay hadda dowladda Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka kala soo horjeedaan ururka Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada dhexe. Sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya, wejiga labaad ee howlgalkan oo qorshuhu ahaa inuu bilowdo bishii Julaay ee lasoo dhaafay uu ka bilaabmi doono dhinaca koonfureed ee dalka. Dadka arrimaha Soomaaliya ka faallooda ayaa aaminsan in wejiga labaad ee dagaalka uu wajihi karo caqabado ka adag kuwii wejigii hore, taasoo ay ugu wacan tahay dhimista tirada ciidamada ADMIS iyo dhulka koonfureed oo hawd iyo istaraatiijiyad ahaan ka dhib badan gobollada dhexe.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo nala socotiinayay warbixintii uu Axmed Maxamed ka soo diray magaalada Muqdisho. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida microfoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyey wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeennii martida microfoneka. Dhowaan ayaa dib loo furay safaaraddii ay Soomaaliya ku lahayd dalka boqortooyada Ingiriiska, iyadoo ay safaaraddu xidhnayd ilaa sannadkii 1919 markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay. Haddaba maxay Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Britain uga dhigan tahay in dhowr iyo 30 sannadood kadib safaaradii dib loo furo barnaamijkeena martida microfoonka ah ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo. waxaana inoogu marti ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Britain, Danjire Cabdulqaadir Axmed Khayr. Danjire, marka hore ku soo dhawo barnaamijka martida microfoonka.
Waa mahadsantahay Cabdulxaafid. Waa
dhowr iyo soddon sannadood kadib ayaa Danjire safaaraddii Soomaaliya ee Britain dib loo furay, bal marka hore ila wadaag dareenkaaga ka safiir ahaan inaad noqoto safiirkii ugu horreeyey ee ka howlgalay imika safaaradda.
Bismillah, waan ku salaamay walaalkay. Waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Britain. Waxaa kaloo rabaa inaan sidoo kale taageero iyo aan u muujiyo muxuu ahaay support madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida dagaalka kula jira argagixisada sida frontiga jooga. Markaan usoo laabto su-aashaada, waa sharaf weyn ii tahay runtii inaan noqdo danjirihii nasiibka u helay bifadliillaah inaan hadda safaaradda dib u yoglaello. Waxaan aad uga xumahay bulshada Soomaaliyeed ku nool waddankan inaan kasoo daahnay oy ahayd mar hore inaan safaaradda dib u furo, laakiin duruufo dhaqaale iyo xaalado uu soo maray waddanka dartiis ayay qaadatay muddadaas dheer in safaaradda dib loo furo. Haddana alxamdulilah furan yahay oo leheedina
waa tahay. Danjire, maadaama ay safaaraddu xidhnayd muddo dheer, ma jiraan wax carqalada ah oo adiga iyo shaqaalahaaga idinka horyimay?
Safaaradda maadaama muddo dheer ay xireed, aniga markii laisoo magacaabay iyo ku-xigeenka safiirkaba, safaarad meesha kama fureen. Marka waddan aanu safaarad ka furayn, waad garan kartaa dowladda Soomaaliya kuma lahayn guri ama xafiis halkan antima guurta ah, kuma lahayn magaalada London. Sidaas daraaddeed waxay noqotay inaan zero kasoo bilaawno. Waddankana dhaqaale uu nagu taageera ma hayn, oo waqtigaas waxaa socotay doorashadii baarlamaanka, kadibna waxaa loo gudbay doorashadii madaxweynaha. Marka waad garan kartaa, marka waxaan dhexgalay bulshadana runtii aaday noo soo dhaweyn markii aan nimid, laakiin nasiib darro taageeradii aan rabnay maana helin. Laakiin sidaas iyadoo jirto, dad kooban oo dhalinyara ayayna caawiyeen oo nalagu caawiyey in helo meesha hadda ay degan tahay safaaradda oon la kareeyo. Inta badan na caawiyeen waa dad volunteers oo noo yimid oo waqtigooda ku tabaracay, qaar jeebka gacanta geliyey, qaar dayna siiyey.
Danjire, UK waxa ku nool jaaliyadda Soomaalida ee Yurub ugu badan, gaar ahaana magaalada London, bal wax nooga sheeg adeegyada aad u qabataan jaaliyadda ee aad iminka ahmiyadda siiseen.
Dadka Soomaaliyeed ku dhaqan waddankan way sugi lahaayeen in safaarad loo furo, iyo waddanka kale oon dariskana ho Ireland oon wakiilka nahay. Safaaradda markii la yagleelayna, dadka waxay rabeen markiiba inaan boqolkiiba boqol adeegyadii inaan u bilaawno, laakiin taas suuragal ma ahayn. Waxay noqotay inaan si tartiib tartiib ah adeegyada aan ku bilaawno. Marka dad badana waxaa jira halkan u baahan damaalnimadooda waraaqa in loo qoro, dad waxaa jira u baahan inay qaataan warqadaha dhalashada, qaar waxaa laga rabaa warqada dembi la-aanta, qaar wuxuu ahaayey waxay u baahan yihiin inay safaraan baasaboor, iyo waxay u baahan yihiin ama kuwa waddanka warqada loo yaqaano go homeka, iyo qaar dokumenti wata oo rabi in muxuu ahaay loo tasdiiqo oo la yiraahdo dokumentigan waa sax, wuxuu kasoo baxay waddankii Soomaaliya. Iyo ugu dambeyn, dadka wax wakiilanaya wakaaladaha sameynaya, sababta safaaradda halkan waxay matashaa dowladdii Soomaaliya waxay safaaradda soo hubiso waaliga oo sharci ah oo sax ah oo maxkamadda iyo meel walba ka hirgalaysa. Marka adeegyadaasoo dhan waa qabana. Haddana waxaa kaloo kusoo darnay hadda ugu dambeeyay adeega baasaboorka iyo viisada oo qofka u baahan halkan uu ka qaadan karo.
Waxaa jiray tariyadii safaaradda Danjire la furay warar soo baxayay oo sheegayay dadka asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida ee jinsiyadda Ingiriiska qaatay ama kuwa haysta jinsiyadaha kale ee Yurub ee degan Ingiriiska markay waddankii tegayaan inay fiisa ka qaataan safaaradda Soomaaliya London ku leedahay, taasi ma jirtaa?
Runtii waxay ahayd waqtigii hadda bishii May aakhirkeeda, yaay shirkadaha diyaaradda waxay kusoo rogeen dadka inuu qofka fiisiso, haddii ugu qoran tahay baasaboorka inuu Soomaaliya ku dhashay. Inta badan ma weydiiyaan oo waa caddahay inuu Soomaaliya ku dhashay qofkaas, laakiin dhalinyarada badanaa ku dhalatay yay kusoo rogeen inay weydiiyaan. Tiina waa ka howlgalay alxamdulilah. Aniga markaas xamaraan tegay wasaaradda dowlista, hay-adda iyo wasaaradda gaadiidka iyo hay-adda immigrationka. Intaba waan kala hadalnay, waxayna soo saareen press statement iyo notam ay soo saartay hay-adda dowlista oo lagu ogeysiiyo lagu yeeray qofka hadduu asalkiisa caddahay inuu soomaaliya kasoo jeedo yaa la weydiinaya fiisada wuxuu ka qaadan doonaa soomaaliya anagoo taas ka duuleyna oo arintaas u dhabar adeegna oo galay in la xaliyo yaan haddana waxaan hadda maadaama aan keenaynay immigrant service London waxaan kusoo daray adeegii dalku galka oo qofka inuu halkan ka qaataba si aan loogu xujeynin airborka markuu taga fiisa ma wadata mase ma wadata
marka qofku tusaale ahaan qofka dhalinyarada ah ee ku dhashay Britain ama Sweden ee degan dalkan Ingiriiska way iman karaa safaaradda oo fiisa uu ka qaadan karaa hadii uu doonayana magaalooyinka uu ka degayo ayuu ka qaadan karaa miya
qofka asal ahaan qaliya fiisada ama Soomaali markuu airborka dib u ka qaadan karaa ama qofkii aan rabin inuu maadaama dadka faamiliyada ma rabaan runtii inay riski qaataan ama dhib u yimaado marka waxaan rabnaa safaaradda markasta waxay halkan u joogtaa inay fududeyso hawsha dadka loo qabanayo marka qofka safar kara fiisada uu ka qaadan karaa halkan
waa tahay dan jira dhinaca kale ee waxaa jira dad Soomaaliyeed oo sharciga loo diiday iyo dhalinyaro gashay dambiyo oo xabsiyada ku jira oo xataa dhalashadii lagala noqday horena aanay dowladda Britain u celin jirin maadaama aanay jirin safaarad ay dadkaasi wax ka weydiiyaan arrinkan ma u fududeyn doontaan dowladda Britain
haa waxyaalaha waxay ka mid tahay safaaradda hawsheeda koobaad inay metesho qofka Soomaaliga mataladana waxaa ka mid ah qofka in xuquuqda uu leeyahay aan lagu xadgudbin dhib u xusul doon u galo oo u soo dhicino wixii uu xaq u leeyahay in hadii uu rabo waddanka inuu ku noqdo aan siinay documentation ama hal dhulka hadalbowdo inuu laabto arrintaasna waa arrin muhiimno ah waad ogtahay dhalinyaro badan yaa xiran oo qaar ama dibiya galeen ama qaar ku xiran oo sharciga loo diiday marka waa la fariisanay xafiiska la yiraahdo home office-ka oo u taagan halkan wasaaradda arrimaha gudaha waana kala hadalnay arrintaas waan soo booqanay xabsiga weyn jeelka weyn halkan ku yaala London waxaan kalan soo booqday qunsulka iyo qunsul ku-xigeenkaba airborka dadka lagu hayo dhoofinta ugu xiran kaysaskoodana qof waan kala hadalnay wasaaradda arrimaha gudaha waa gacantaana ku haynaa dhalinyarada muddo dheer ku xiran waxaa jira waalidiin badan oo nala soo xiriiray oo rab dhalinyaro in loo celiyo oo waddankii lagu celiyo sida dhalinyaro dembiye galay oo 20 ilaa 30 sano lagu xukumay runtii taas waa mid muddo in laga shaqeeyo hadda markaan Soomaaliya joogina waan kala soo hadlay wasaaradda cadaaladda waana wadnaa dadaalkeeda waxaan rabnaa in la sameeyo heshiis labada waddan ay galaan si qofka xabsiga halkan ku xukuman dembiyada ugu dhammaysan karo waddankiisii hooyo marka taasina waxaan rabnaa labada wasaaradoodu cadaalad aan isku xirnaysho
waa tahay laakiin safiir waxaa jira dad sharciga loo diiday dowladda Britainna aanay hore u celin karin haddii safaaraddu ay fududeyso in dadkaas la celiyo ma laga yaabaa inay dadkaasi ka cawdaan oo ay yiraahdaan annaga oo doonayna inaanu nasiibkayga sugno oo sii joogna Britain ayay safaaraddii Soomaalidu fududeysay in anala ku celiyo dalkii
safaaradda meesha waxaa in qofkan ama la celiyo ama inaan la celinin ma aha shaqadeeda taas waxay u taalaa ama sharci in la siiyo ama inaan la siinin sida dowladda yaa muxuu ahaayey safaaradda waxa uga aadan waa qofkii raba inuu noqdo in la siiyo dokumentiga uu ku bixi lahaa taasan anaga horina laakiin anaga ma dhihi karno qofkan sharci ha la siiyo ama yaa la siinin qofka markuu halka yimaado uu sharci ka dalbado dowladda xafiiska home office-ka ayaa go-aankaas gaara iyagoo waxyaalo badan qadarin doona laakiin haddaba dowladda Ingiriiska way dhoofisaa dad iyoon ogolaynoon rabin ayaa khasab lagu dhoofiyaa qaarna iyagoo ogol ay baxaan marka taas cid kaala tashanaysa male qofka haddii diidaan inay wadasii joogaan laakiin safaaradda waxay rabtaa inay ogaato qofkan inaa xaqiisa lagu xadgudbin iyo in dokumentiga uu ku bixi lahaa ay siiso
waa tahay waxaad ii sheegtay safiir in dadka qaar lagu xidhinay soo cadeeyaan inay Soomaali yihiin arrinkaasna aad ka caawisaan sidee baad idinku markaas u ogaanaysaan inuu qofku Soomaali yahay oo aad u cadeyn kartaan
qofka Soomaaliga waa la yaqaana waa la cadeyn karaa sababtoo ah dokumenti hore haystaan dhacay ama muxuu ahaay siyaabo kale ugu qorayeen dadka qaarna waxba maayo waa qof Soomaali ah sida haddaba loogu cadnaa inuu baasaboorka qofka markuu qaadanaa inuu Soomaali yahay in kale qofka safaaraddu imaana interview laga waa la wareysanaa meeshuu ku dhashay halkuu ka yimid baagaraankiisu yahay dad markhaatiya ma haystaan dad qeyn ma jiraan waxaasoona dadka qaar waxay keenaan dad mas-uuliyiin oo yaqaana ama xil dhibaane iyo dad kale yay la xiriiraan marka qofka waa la cadeyn karaa Soomaaliga wax dhib lama aha dad waa ognahay Soomaali ahayn inay iska dhigi karaan Soomaali inay tahay arrintu maldi madaxweynaha ka hadlayay markii soo saaray aqoonsiga cusub. Laakiin qofka Soomaaliga ah, anaga Soomaali ahnahay, Soomaalida waa istaqaanaa, waa la cadayn karaa, wax dhibal maaha taas.
Marka iminka Britain oo kale waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo deegaan ahaan kasoo jeeda deegaanka Soomaalida Ethiopia amaba deegaanka Soomaalida ee Kenya, kuwaas iyaga wax shaqo ah ama hawl fududeyn oo aad u qaban kartaan ma jirtaa?
Meelo badan ay degan yihiin, dad badan oo waxaa hadda noo yimaada ku dhashay wadanka dibadiisa cadan oo kale, dad ku dhashay yaa noo yimaada haddaba Yemen oo muddo dheer Soomaalida halkaas deganay, qofkaas soo saaray wuu ku dhalan karaa meel kale. Dhalashada meel aad ku dhalatay macnaheeda ma aha inaad Soomaali tahay ama inaad Soomaali ahayn. Cadayn waa la samayn karaa, laakiin sharciga hadda siduu yahay waa sharci cusub aa socda, siduu ra-iisul wasaaraha maalinimaid ka dhawaajiyay v o da markuu la hadlay sharci jinsiyadda sharci la yiraahda hadda soo socda oo lagu dabaqi doono sharciga aqoonsiga kaarka aqoonsiga cusub ee la bixin doono.
Haddii dhinaca Soomaalida su-aasha ugu dambeysa aan kaa weydiiyo, waxaa jira jaaliyado badan oo Soomaaliyeed oo ku yaala London iyo magaalooyinka kale ee dalkan Britain, xafiis ma ku leedihiin tusaale ahaan magaalada Birmingham oo ah caasimada labaad ee dalkan Britain?
Waa su-aal aad u fiican, waa mahadsan tahay. Safaaradda hadda xafiiska u horreeya laga furay London, marka weli awood uma laha xafiiskana boqolkiiba boqol hadda yaaranna horta inaan taaba gelino. Kadib waxaan wakiil ka nahay wadankan oo aan ka nahay safiir aan deganayn safaaraddan deganayn oo halkaasna aan rabno inaan markaan muddo joogno intaan tagno inaan usoo qabanno adeegii loogu talagalay qunsuliyadda gobolladana runtii dadka aad ay nagala soo xiriireen halkaan intaan joognay. Maantadan maanta Bristol iyo Birmingham iyo Manchester waay, marka hadda xafiis kuma lihin, kumana yeelan kara awooddaas ma lihin. Laakiin mustaqbalka waa laga yaabaa insha allah markii Soomaaliya dhaqaale fiican awooddo in qunsuliyadda ka furto meelahaas fogfog, way noo balansan yihiin dad badan oo baasaboor ku baahan inay ka yimaadaan magaalooyinkaas.
Waa tahay dhinaca dowladda Britain iyo Soomaaliya haddii aynu u nimaadno, tan iyo intii safaaradda la furay, xiriirkii labada dal isbeddel ma ku yimi?
Xiriirka labada wadal runtii kor ayuu u kacay si miisaan la weliba, sababtoo ah waagi hore safaaradda Ingiriiska waad ogtahay xamar waxay ka furan tahay muddo hadda 10 sano laga joogo, laakiin annaga kumaana lahayn matalaad halkan magaalada London oo la xiriiraysa hay-adaha runta ah ee loo baahan yahay. Xiriirka kor ayuu u kacay sidaan kuu sheegayba, waa la fariisanay xafiiska arrimaha gudaha oo kala hadalnay arrimahaas. Marka xiriirka labada wadanna hadda meel fiican ayuu maraa, mar dhowna insha allah inay soo bilaabdaan wufuud heer sare ah inay nagu soo booqdaan magaalada London iyo wadanka Ingiriiskaba. Taasna ay ka dhigan tahay tusayso inuu meel fog gaaray. Hadda waad aragtay maalinta weyd dowladda Ingiriiska waxay ku deeqday $5 million oo loogu talagalay in lagu taakulayo ciidamada Soomaaliyeed.
Waa tahay wax aad noo sheegi karto oo iminka dowladda Britain aad ka safiir ahaan kala shaqaysay oo Soomaaliya khuseeya ma jiraan?
Ha, waa jiraan, waxyaala badan aa jira oon kala shaqayno. Waad ogtahay mar dhow waxaa soo dhow waqtigii cunuqabateynta hubka laga qaadin lahaa dalka Soomaaliya. Dowladda Ingiriiskana waa dowlad annaga muhiim noo ah oo qalinka noo haysa markay noqoto golaha ammaanka qaramada midoobay. Marka waxaan hadda aad ugala shaqaynaynaa sidii ay u taageeri lahayd Soomaaliya oo dowladda ayaga saaxiibada ay la yihiin ugala hadlahayd in cunuqabateynta hubka laga qaado si loo xoojiyo dagaalka lagula jiro argagixisada. Kale waxaan rabnaa inaan kordhino dhalinyaro badan oo waxbarasho u timaada mashruuca chevelinka. Taasna waxaan rabnaa inaan sare u qaadno haddii la yiraahdo dowladda wada hadalan ka leenahay arrimaha maxaabiista iyo heshiisyadaasna wada hadalan ka leenahay. Waxaan rabnaa iyagana kor inaan u qaadno adeeg heshiise ganacsi ama iswadaarsi ganacsi yarna inaan bilaabno insha allah, oona inaan ku casuumno ganacsata Soomaaliyeed inay halkan yimaadaan oo shirkado wadanka Ingiriiska degan xiriir la yeeshaan. Tan ugu dambeysana waxaa waaye dad badan oo xildhibaano ah ayaa rabna halkan inaan keenna si ay u bartaan dimuqraasiga ka jirta wadanka Ingiriiska.
Waa tahay arrintan cunaqabateynta hubka ee aad carabka ku dhufatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana uu ka hadlay, adigu ma kala hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska, maxaadse istiraahdeen?
Ha, waa kala hadalay anagoo xoojinayna moqifka dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha golaha iyo codsiga u gudbiyay madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dowladda Ingiriiskana muxuu ahay wafdiye Soomaaliya way u dirtay, annagana wafdiye way ka iman doonaan oo waa noo iman doonaan insha allah. Kale
marka dowladda Britain ballan miyay ku qaaday inay Soomaaliya kala shaqayn doonto in cunaqabateynta hubka laga qaado?
Maya hadda wada hadala weli socdo, go-aanka weli lama gaarin. Shirka markuu soo dhawaado qaramada midoobay hadduu la yiraahdo ayaan ogaan doonaa insha allah.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay danjire.
adiga mudane soo dhawo.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka, waxaana inoogu ahaa marti danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka Britain Cabdulqaadir Axmed Khayr. tan iyo inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah, haddii ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.
sanad Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijka sidii martida makrofoonka. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Caashe Ibrahim Aadan.
ومر كلا إيه برامج كي عويس كا واشنطن إيه تضباد كلا عواه بحا برامج كا قودهان مرتي إيقوه
شعيلك شعيل يا فنان هرت دي مشكلة دبنا باقل حاجتا فنان انتقال كوشي دي هرقب وقود عبالك سموك هرو قورت بحوي يعني أدبن قونك سنة دي وار روماتيك بيوراني يا سما أرت شعيلك أنا قول كان معانا حان وكو قول استمو وحان صورن كرا قول في عبدك قادي
rartiy markay runtu tahay suwaal naftiya urro raliyan in helay regala ma sine
wa fanaan kan imaan abdirahman imaan hilla oo heesi jaceelka ee aad ku taqaaneen hadana ku daray
wallahi horta maanta ugu horeysay cunaan kari ciyaalkayga cunaan maanta sabab jikada jaclaaday
wa way caweyska washington
gogoyay gablada gogoyo gamugashi
fannaanka caanka ah ee Nimcaan Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Nimcaan Hilaac waa fannaan daayir waana aabe ku dayasho mudan sababta goor dhow ayaan wada ogaan doonaa Nimcaan Hilaac waxaan todobaadkan kula kulmay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaas oo aan ku wada qadeynay ku wada qaxweynay kadibna isku wareysanay
Masha Allah horta maanta aad iyo aad u faraxsanahay inaan is aragno de muddo 8 sano ku dhaw ayaan koroon iskala soconaa codadkeenu is maqlaheen aan xafidnay marka waan ku faraxsanahay maanta ku arko sharaf ay tahay inaan kula joogo de waan caawinayna
waaye waaye magaalada Minneapolis aad ku sugan tahay bal magaalada Minneapolis Soomaalida dhanba joogtaa la yiri dalka joogtay aniga xataa qudheed waxa laygu yiri caashay muddo dheerna way joogtay inaad magaalada Minneapolis jeeg waa wax kale marka magaaladan maxaa u gaar ah sidee aad ku aragtay
waa taa horta magaalada aniga laftigay waan soo guuraya hadda waxaan qorsheynayaa inaan bal sanadkan dhamaadkiisa aan soo dego magaaladani hadii aad timaado Muqdisho joogtaa haa fogaa waa Muqdisho waa magaalada Soomaaliyeed haa magaaladan Soomaalida xoogeedii halkan u yaala haday tahay ganacsi haday tahay siyaasad haday tahay waxbarasho marka waa magaalada Soomaaliyeed
arta bal Nimcaan inkastoo dadku aad ku yaqaanaan nifnaana aad tahay haddana bal si kooban maxaad isku sifeyn lahayd oo dadka aad isugu sheegi lahayd Nimcaan Hilaac waa qof ma
horta de bulshada inteeda badan waa weyn taqaanaa Nimcaan de waa xawaye waa fanaan Soomaaliyeed darajadeedu waa heesa aba Soomaaliyeed banahay haddana ku nool ariga Mareykanka gaar ahaan Columbus dooka ma meel aan u dhaafo garan maanta
waye waxa tahay horta barnaamijka caweyska Washington ka baxa laanta afka Soomaaliga VOA ma dhageysataa sidaad soo xiran tahay guud ahaan idaacadda VOA-da
horta si weyn baan ugu xiranahay oo warbaahinta kaliya aan ku dambeeyay weyn markaan haday noqoto warbaahinta geyga Soomaaliyeed ka shaqeynaysay ama laga dhageysto khaasatan barnaamijkaaga anigu waxa weyn xaggaas suugaanta uma dhagtaaga aad baan u jeclahay barnaamijyada noo soo gudbiso marka dhageysta haboon malaha markaan carradii waliba Soomaaliyan joogay
waaye hadda Mareykanka aad ku sugan tahay marka barnaamijkaas caweyska Washington ayaad caawa ku casuuman tahay oo aan rabaa inaad bal nagula caweyso aniga iyo bulshada aad fanaanka u tahay ee dal iyo dibadba ku dhageysata maxaad caawa dadka ku dhageysanaya ee barnaamijkan inaad nagula caweynaysana dhageysanaya waxa ugu horeeyad ku dhileyd maxay tahay bulshada
horta dhageystayaasheeda ama dhageystayaashiina suu imaano salaamaya caawa عشان وذا شو جنا وحويان قامبرة لسكو هيا دم قلتشتين حوانى قامبرة لقى هيا فرين تاون دريو حيت هاي أديك فنان هان بدنا وعيقل أنت عريمة بالشدان وكشقينا إن بالشدة الصومالية نبضي برواق نرتور تشينيا يين إلى هاي دلكني إنه نبضيو إن مركح حيجة عاوة عويس أنت على سك العاوة
بل واحد كور تاني دلني يراتها هاي بل نلاش دلني يراني ماذا ميزان النصر نعبر كاجا
هرت ما أنت د أنا وحنا ميزان قف هاد والد نقضه دلني يرني ما هو كجذب هذا ده أنا هاي واحد سلاح دلني يرني ما هاد ده ده أهان لش يجين وتكجد تون سلاح هاي نلاش دلني يرني هرت ومر سبوا عاد بمعاد ومعان بدن تهاي مرنا عاد بيدس قاع علوس تهاي waayo dhalinyar baa tahdil ugu jiraa macnaha aan waxaan arkaa mas'uuliyad maqaalada kirsin ugu leeyahay markaas sidaas anagu baxsada ee marka caashay waxaan ku sifeyn lahaa waa nolol wax weeyaan debi astara soo dhalinyarnimadu laakiin se en oxtiyada debi waxaan ugu soo kordhay ciyaalka xaafada qolyo la yiraahdo oo dhalinyarada ka soo xoogaha ka kormarsan oo dhalinyarna aan gaarin dhalinyarnimana ka soo tagi marka hadda aan ciyaalka xaafada iska
marka waxaad u dhaxaysaa dhalinyarnimada oo soo dhaaftay odaynimada noqon ciyaalka xaafada tahay way waxaad ka warantaa in waradan in dhalinyaro tahay hawaayadaada ka soo koobnaad fanaanta maxay tahay macnaheedu
intaan America joogay mise markii aan wadankii joogay
midba
hadda waxaan ahay arday ee daab ciyaal kursaneen walaahay wana shaqeeyaa ee waxaan rajaynayaa bal inaan u diga rogto hadii ilaahay maaniga dafankayga iska wata xagaas iyo deganaasiga iyo hawlaha kale insha Allah lakiis wax barashada ay wada saarayaa
waa gartay marka bal waxaad ka warantaa jacaylka sidee isku teen
jacayl iyo fanaan horta dad mushkilad badan baa kala haysta fanaaniinta qaar ku sida harga fuugu dhacay baa ku sumoogay halka horta wax weeyaan aad baan ugu wanaagsanahay
dadku waxay isleeyihiin aad baan ugu wanaagsanahay inta aan walaal kuma filla
tuu romantic bay oranayaan somal horta jacaylka anigu kan macaan ahaan waa ku guuleystay marxaladda jacaylka waxaan soo oran karaa guul fiican ka gaadhay madama maroodeeda iyo ciyaalkayga iyo aan nolol iyo farxad wada qaadanayno oo jacaylna si guursanay anaga oo muddo 8 sano ah ee wada socona dhowr toban sano oo istaqaanimo xaaskayga marka aanu romantic banahay waka
warka halkaas ku dhanyahay marka waxaad ka warantaa maasha Allah waanad ka mira dhalisay
aad iyo aad
waxaad ka warantaa marka heesaha sida gaarka adiga ku damqa ee madama aad romantic na warahay jacayl kana sida hargabku fanaaniinta ugu dhacaana atiri erey badan baa israacaysay oo dhamaantood miisaan culus saaray jacaylka iyo heesaha aad qaado bal mid ka mid ah heesaha sifeynaya romantignimadaada
horta heesuhu labay u kala baxsan yihiin marka kuwa jacaylkan ka hadlaayo marna de binaadankaas aan matalaa oo dadka inta xaaladuhu ku adag yihiin ayaan aktorkooda man nolosheyda marka xagga nolosheyda hadii aan ku bilaabo heesa waxa jiray hadda aan xasuus soo shukaansado kuwa ku soo xiragliyay baa jira de markii dambe noloshuna hagaagtay ilaahay isu kaa simayna kuwaan de ilaahay ugu mahadcelinayo nolosheeda wanaagsan ku jirana waa jiraan marka kuwa iqiiro geliya kuwan xaas ku qaaday waa kamid ah
bal mid ku hartkood ku soo xiragalisay
waxa kamid ah hees la yiraahdo marka la isku ooye qalbiyada islaaminay sideena sideena isegtaan shuu jacayladkaada eheshada kalsoonida waxaad tahay ileskiyo nurka haya nurkayga aragtida mana nool aadmiga ayniga midaan qurux kula sima adunku ifka dumarka joogaad tahay ruuxan ayaha kadhig ori leeyahay ayaha
Let's go, oh, 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 yeah I'll be at the
Sizena
heestaas ka mid ahayd
waa cajiib, waa cajiib. Heestan magaceed
ayaan balanay heestaas.
Marka waa kuwii aad u qaaday, waa kuwaad ku sukaansan jirtay gabdhaha mise gabar gaara?
Maxaaskayga
heestaasi sidee kuu caawisay?
Heestaasi horta waxay ahayd, waxaan soo qaaday bilowgii 2015-kii, weliba hab New Yorkii 2015-kii sanadka cusbaa bay ahayd, jibuuti baan joognay. Marka heesiga caawiyay bay ahayd inaan reer Kenya galeelo.
Maasha allah, maantana allah barakeeye reer ballaaran baad ku jirtaa. Aabbaa tahay?
Aabbaan ahay, maasha allah. Saddex wiil baa noo jooga, alxamdulilah rabbi caalamiin.
Marka heestaasi ayaan howl culus bay qabatay?
Amarka ilaah howl culus bay qabatay, dee waxay keentay inaan isku imano.
Marka ama toos baad ugu qaaday mise intaad duubtaad u dirtay?
Horta marka hore markaan hagaajinayba heesta awriyooga hawa ayaanu sii dirayba inaan hawshana ku jiro. Markii dambe toos baan u qaaday oo showgii Jibuuti sanadka cusub aan ka qayb galay 2015-kii aan xidigaha geeska la socday.
Iyadana way ogeyd heestana iyada leedahay?
Way ogeyd, magaceeda ku jira xataa way ogeyd. Dabcan ayaana magacnuba ku jira inaan xaggeed u socotana ilaahay umadeed walwad ogaa.
Marka ma halkaasaad ku ekaysa mise kuwo kalena waad qaaday mar kale?
May waan sii wadaa marka ilaah kuwo kale waan qaaday.
Oo iyada quseeya?
Ha,
amise gaariya?
Iyada ilaa iyo afar heesood shan heesood gaariyan aan ayaan u qaaday.
Marka ayaan siday darantay markaad intaasoo heesaad u qaadayso?
Dabcan xaqiiqdii horta way fan jeceshahay, walow inta badan ay iga waaniso tiraahdo waqtiyada qaar nolosha kale ku toos. Marka farxad iyo dee wanaag badan bay dareentay. Wayni soo dabacday markii ilaah.
Ragga ku dhageysanaya gurdoonka ah ee gabdhaha laga yaabo inay xoogaa yara ku adkaadaan ay dabcin waayaan, waxaas leedahay caawi ka baranaya.
Dee kulley labada qof ee wada socda inuu midimaynayso hadaba fiicanto marka soo dabacsanaado uu sasabo oo xaaladda dejiyo, ilaa haddii balaas la wada joogi maaye. Marka anigu markasta xagga waxaan u badnaa inaan dulqaadka inaan dulqaato wixii xaaskayga iyo marka wada shukaasana igala soo kordhaba aan dusha saarto si aan u xaliyo noloshaydu si nagaado.
Waaw, heesaha kale duqaaday mid kale heesiyada ayaan u qaaday?
Horta hees waxa ugu caansan la yidhaa reerkeed ku filan, waxay tiradaa noloshiyo raajada calafka isku rara anu raadin jiray raartiya markay runtu tahay suwaal naftayaa uro raaliyo nin helay ragalama sine raaliyo nin helay ragalama sine
Erket kufilan ayan wa ariga Garidat qabo ayan wa ariga Lihinket gubiahay ayan wa ariga Nuhan jalahay ayan wa ariga Erket kufilan ayan wa ariga Garidat qabo ayan wa ariga Arinket gubiahay ayan wa ariga Kuhan jalahay ayan wa ariga Ariga Garidat qabo ayan wa ariga rihinkeed gubyahay ayan waadiga ruuxan jeclahay waadi ayaan
heestaas ugu caansana ayaan bayana la heestaas ama reerkeed ku filan haddad ayaan ku qortay soo wada baxay waxa
dhamba waa dhowr heeso ayaana soo boodaya
ha ciidda sigmadiin
aad baa umahadsan tahay nimcaan. Marka heesaha kalena ayaan aan quseyn, laakiin bulshadao dhan ay maaragtay leedahay jacaylka ah ayaana kolleyba dhinac ka yeelanayso ee kuwaaga kamid a, maxaa kamid a?
Horta hees waxaa aada loo jecel yahay dhowr heeso, heesta la yidhaahdo Kareysta Bukaanadii, taas waxaa kaloo ku sixigta heesa Farxadii Dunida, waa heesaa danta guud, inkastoo Kareysta Bukaanadii la egaa siyaasadii, laakiin heesa dhinacyo badan taabanaysaba ahaydo mar singanima laga ducaysanayo cilada, haddii qof nolol cusub u bilaabantay oo waxaa faraxsan unbaa qaadan kara waqtiyada qaar, waxayba ka dhiganba hadiiba laba qof kala tagaan mid kasaba gaarkii u shito Kareysta Bukaanadii, macnaha adan ka reys dagaal xabad bay ka dhigteenba heesta si aad loo jecel yahay
heesta. Laakiin magacyada la doonaha loo bixiyo, laakiin adiga magacyadu bixisay ujeedadaas maxay ahayd?
Ujeedada kolley heestaas waxaan qaaday markii aan Mareykan imid, weliba muddo yaro kooban aan joogay, deetana ujeedkaan u qaaday waxay ahayd uun noloshaydan iyo waayaha hadda aan soo galay iyo xaalada kale oo waxaa jirada niman dhowr qof oo waxaa jiray aanu aad iska warhaynay oo qaarkood abwaan ahaayeen, qaarkood fanaaniin ahaayeen, oo iyaguna nolol adag uun marxalad kale kusoo gudbay. Marka mataraad gudbaynaskaa marka si loo dhigo, marka aniga laga tagtayda dakuwii kale ku duubeen haduu noqotay
aniga marka heesahaaga lasoo qaato nimcaano, heese badan aad leedahay oo sida hadda aad qaar soo xushay, kuwo kaloo badanna way jiraan, laakiin aniga hees aan marnaba iga go-in oo mar alla markii aan dhegeysto aad moodo inay weli maalintii ugu horreysay aan dhegeysto ay tahay waxay tahay jacaylkii qabiyo, heestaas aad baan u jecelahay. Marxaladda iyo waxa ay ka hadlaysana runtii aad uma ogi, marka bal aniga iyo bulshada haddaan dala wadaagta caawa kaaga mahadcelin lahay.
Maya kula wadaagayayo heestaas horta aad baa loo jecel yahay. Waxaa jiray mar dhexaasoo jibuuti aad ugu wareysatay baa jirto heestaas, xata kuwa marka soo baxday
telefonka,
telefonka heestaasini yar dhalinyaro oo halkan aan ka salaamay horta dee oo reer jibuuti ahaa ayaa aad u jeclaa, deetanintii soo cabir nimcaano soomaali odhan baa qabiya heesta jacaylkii qabiyo baan kaa sugayay wey, markaa soomaali odhan baa qabiya wuxuu raacinayay macnaha aad baa loo wada jecel yahay heesto dadkii oo labawada qabiya heestaa noo siidaa. Marka heestaasi aniga rusfi waan jeclahay, waa heestii ugu horreysa ee si weyn u caan baxdo oo nalgu aan qaado ayaa ahayd, waana heestii ugu horreysa muuqaal fiican oo hijri aanu soo saaray bay ahayd. Marka heestaas miyaan ku dhuftaa? jacaylkii qabiyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyahay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyahay anoon diiday 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkii ay jeclayeen qudhani qofkii ay jeclayeen waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaado yeel qalbigii hoye bogsayo yeel dareeni qasbaayayo sanadan qatanaa darteed naftiiga yeeshe quuso shaqaybaha ii haaday allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurbkaga gudbe qaybkan sugayaano mala shaqaybaha ii haaday allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya samir qaadooye qalbigii wayi fogsayo yeel
ن قصبي سند قتدا قرتد نفتيجي شفوس
waa marka heestaas erayada ku jira waxa laga yaba dadka inaysan si sax ah u qaban erayada bal wax nooga sheega fasir
in horta heestani waxay ka mid ahayd album la oran jiray in nolosha cusub dabcan albankaas waan qaybsano nolosha cusub BK ba qaado waxa tilo oran jiray nolosha cusub soo dhawey anigu heestana ku lahaa in fanaani badan oo kala qayb kamid qaadan albankaas oo Cabdirsaaq Anshax iyo Cirre iyo ay kamid ahaayeen in albanka waxa iska lahaa nin la jeelani marka gabiga wan halkaas waxay qusayaan jeelan waqtigaasi in marxaladaas ku jiray inkastoo kasoo kaftay wiili in heesta buu xusmeeyay la ilaado kasoo kaba dib u dhici iyo in ka waran la shucsbeed heesta badan baa gudbi marka heestani albankaasi kamid ahayd oo marxaladda Cabdirsaaq waqtigaas uu taadinay
marka jacaylkii qabiyoobay nasiib qadar baaji maxaa loo jeedaa
in de kulli laba qof oo isku wanaagsan oo qadarta ala kala geysan halkaas uu kasoo tusaale qaatay
dalkan Mareykanka aad joogtaa bal waxaad ka warantaa wadankan marka aad timid horta wiil shaah ma karsatay
in horta waa runtaayo marka wadanka la joogo in wiilashu jika galaan dooy ku adkay in xataa inaan waxaan aaminsanay baynaaba dhaqanba ahayn bayn ragu jika galaan dhaqanka ay imina ku jireen amarka ilaahay Mareykanka kan imid anigu wada iska jaafaa juglaa wax weeyaan san ka taagay ayan balad koo galay tii waxa dhacday een ina afka dhulka daro wax weeyaan show mission haddii maqla jirtay iska wax u qabso halkan ay ka jirtaa waqtiyada qaar hashay wax weeyaan ma kuurisan mid malaha markaan dhowr cusho joogo aniga wiilkayga xaaskiga xaaska aniga shaqo tagtay tani wiilkayga waa soo eegday hore Cabdiraxmaan sayo halkay wax laga bilaaba marka waxaan isku dayay inaan falaan wuxuun sameysto baastana Allah ka yeele dhigan dabka saaray baastan ku tuuray deetana waxaan mooday wax een muddo karsameysay ma la socota soo markii wax dabka ku dhigtay baashu guuday baasada ku guutay marka caasha awrka ilaahay een markii dabad waxay noqotay inaan markii marwada timaado aan ilaado xaaladda wax ka bedel markaas tirni isbix meesha wala isbixayaa ha hadda amarka ilaahay fartan ka xirnaa imka shaah iska dhaafay casuud baan karnayaa
ha oo marti haday ku timaado lagu imaanayo
waa ha lagu imaanayo
maxaad u karnaysaa
arsan bariisiri banaa jacla marka adaad bun gacan macaan ma sha Allah ee amarka ilaahay ee dadka qaar markay raadanayo raashinka waa bartanani waxa la yaa walaayaa raashin bad karisaa miyad baratay maxaa loo barnayn ubad ba joogaa xawayn qurbaal joogaa wala kala shaqo tagaya oo in adiga ciyaar ka samato bixisan marka hada cunta kariska aad bun wanaagsan amarka ilaahay
waxaad ka warantaa marka cunada aad kariso sidee u jecelihiin arurtaada cunadaad kariso mutan hooyadood mise taada mise labada way jecelihiin
labada way shaqeynayaan laakiin si aanu markan la joogo waxa weyn iyagu jikada ugu jiraan aba maxaad karinaysaa walaalay ka dhadhamina marka hadda aad ugu fiicanahay baasha
ka warran marka cunada aad kariso ee caruurti aad soo dhigtood siiso hooyadoodina ay maqan tahay oo caruurti ay cunada intay dhadhansadaan ay dhargaan sidaa darantaa
wallahi horta maantigu horeysay cunaan kariyay ciyaalkayga cunaan maanta sabab jikada jaclaaday
sabab
waxaan dareemay macnaha naxariis hooyadii baan waxa ka dhimaa ma maamada dhimaha sanid baa hooyo macaan waa si fiican baynu soo korisay waxaan dareemay culays badan oo waalidiintan ku haynay ayaan dareemay maalinta wixii ka dambeeyayna anaa wax jecelaystayna ciyaalkayga markaasi aan markay marwadu maqan tahayna jikada u galo markaasi aan cuntadoodii wax u baahayna aan u sameeyo
dad badan oo ku dhageysanaya dhalinyaro u badan weliba kuwa Soomaaliya jooga waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan warni macaan ninka ninkii maaha maxaad leedahay maxaad fariin u sheegaysaa
horta waxaa jirta haduu dan raga jika galo isku caay jiro anigu waxa waqooyiga qurqada baan noqonayo raga jikada gala ya amarka ilaahay nolosha sidaas ma aha waa ka duwan tahay tayn iyo ninka raga waxa iska caawiyana diiniin iyo dhaqaniin baa waajib ay arurti sabab marka waxaan leeyahay in warseed mudan ma aha wax ka bedela
bal dadka ku dhageysanaya fankaaga jacal kelmadaada ugu dambeysa iyo heesta ugu dambeysa aad u soo qaban lahayd
dadka dhageysanaya waan salaamayaa in sidoo kale dadka jecel taageerayaashaada waan salaamayaa adiga laftaaba taageerayaal badan baad leedahay oo maanta sida lagu salaamayay baan arkay ma la socoto
walaal markii ugu horeysay
marka taageerayaashaada waan salaamayaa si jamaca bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta joogaa nabad iyo wanaag ku rajaynayaa dabcan gobolkan aan magaalada maanta joogno Soomaali badan baa ku nool waa xaqiiqdi aan aad u jeclahay ganacsigooda iyo sida ay u horumareen macnaha dunida kale ula qabsadeen ciidan waa salaamayaa oo caawiskan waxaan leeyahay maanta idinka nasiib u yeeshay lagu qabto magaaladiini. Haddii aan hees soo qabto, hees waxaan soo qabanayaa la yidhaahdo Farxaddii Dunida. Meed maqashaystaa weli?
May.
Heestaasi aad loo jecel yahay.
Maxaa lagu jecel yahay?
Waxaa la yidhaahdaa Farxaddii Dunida ahayd mid nolosheyda deysa bay leedahay. Sometimes wuxuu waqtiyada qaar wuxuu leeyahay ninkaasi waxaanu xiisay macnaha dagaalkaaga waxaanu xiisay. Marka wuxuu yidhi dareemay inaan ku waayey maqnaantaada daciifay waxaan tabay daxadaaday dagaalkaagii u xiisay.
Wagaag intaa waxaa ku eeg barnaamijka caweyska Washington iyo guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay.